pumunta ako dito sa Singapore para tulungan yung family ko financially to help them being away from home. Especially I got a son, very hard. I miss him every day. I always told him that I'm always here even I'm far. I'm Iris Suarez, currently working here in Singapore as an OFW. I'm 36 years old and I've been working in Singapore for 7 years. I'm taking care of 2 kids, which is Scarlett and Sovereign. They're 3 years old. They treat me like the big sister for them. Ano siya, clingy, kasi ano siya, mas malapit si Scarlett sa akin kasi si Sovereign sa isang katulong naman. Tsaka ano, parang ano talaga siya, close siya sa akin, si Scarlett. Sobrang kulit din at tsaka may pilyang bata. I'm almost 7 years here working, right? Then I haven't seen my son for a long years also. I miss him every day, but we talk via messenger, video call. Okay naman. Nag-iba lang kasi naging malayo ako sa kanya, tsaka hindi ko nasubaybayan yung paglaki niya. Nahirap kasi nag-aalaga ka ng ibang bata. Saka happy naman ako na inaalagaan ko yung dalawang bata. Pero may communication pa din ako sa anak ko sa Pinas. Every day, I always introduce to him, Scarlett and Sovereign, when I call him. He's happy also seeing these 2 kids. Tinatawagan para at least... Tapos inaano ko sa kanya yung dalawa kong alaga. Ganito, huwag kang mag-selos kasi alam mo naman kung ano yung trabaho ko. Tsaka, naiintindihan niya din naman. Yung siguro yung ito, yung malayo sa pamilya, di ba? Ito siguro yung pinakamahirap na desisyon. Yung magtrabaho ka sa ibang bansa, malayo sa pamilya. Gusto ko lang masabi sa mga nanay na gustong maging OFW, yung tibayan lang nila yung loob nila. Tsaka yung mga kasi iba yung kultura nila dito. Yung mahirap i-adapt. Pero ma-adapt din nila yun. This one is for my family so that I can help for them also. Especially my siblings. In the future, I don't need to work here already. And I will spend my whole time for my son.